programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Dola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Poko ila mupe boyi bola mona banso na lina kanabiso lunene lia sango na lola kala Amerika. VOA Lingala uto studio 17 awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tozali na yango na sango ya mokili ya lelo. Mampinga mabokingi ya mai pe bibale matumbi bwato motoba pe minyama mingi pona kopekisa bolobi mbisi na bobuki mibeko na lac Edouard na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu.
Simanangai bozali komona moto ezali kozikisa ba bwato pe bibwale ya bae bazalaki kotungisa lac Edouard.
Batua toba pigme autochtone pigme mingi mingi basi na bana bazali bongo kuwana monile kolo Congo démocratique etalisi sangali ya basi ya batua to corporation des femmes autochtones ya ekolo eyi batindeli mukanda na mukambi ya mabungisi ya libelato instance permanente ya ONU pour yango
oyo bande konaviso baimboka bai batua autochtone bazali kokufa suite ya insécurité, suite ya ba infiltré, suite ya ba rebel.
Mbano nini bomeki kokoi sabo konzi na Kinshasa omokolo mwayinga muliki mokoki kozala na yango na politiki ya kati ya ekolo ya ituka ya Afrika pe na molongo na lina kanabiso na bozindo mukambi ya dynamique ya ba politologue ya ekolo Congo démocratique Christian Moleka akolimbula po na biso. Makambo maimanso toko kende na bolei nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango sango eye Antoine Roger Bulamba a Lengeli. Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mbote Edi Sango.
Médecins sans frontières, MSF et Boakimbela Lelo pour na bobat liba civil et belé baye ba kangemi na katina bitumba ya batumbo kiba M23 na mampinga ma ekolo Congo démocratique.
Ezali bongo bakan ya ba déplacé bi sengeli bi batelama na bato banso bazali ko sala bitumba mpe bitumba bi sengeli ko sila nzinga nzinga elobi Marie Brown coordinatrice ya kafu kafu ya MSF na Goma ingumba ya Nord Kivu na bakan nzinga nzinga na Goma mandoki ya kilo na kati ya babundi ebomaki bato ntukumi bale na misato mpe ezokisaki bato ntukumi tano na mibale uto sanza ya mibale ya 2024 elobi Brown. Kaka na ntongo ya ma, ya sanza ya misato na mokolo mwa misato o babombi bipasukaki mpe bibebisaki bisika bakima bitumba bazwamaki. Engebene na ONU ebomaki bato zomi na mwambe kati na bango mingi basi mpe bana mpe bato ntukumi sato na mibale bazokaki Brown abakisi.
Makambo mabokingi mazali kotambola malamu te na komuni ya Lubunga na Kisangani na Chopo.
Ezali bongo engebene na bureau ya coordination ya misala ya kosalisa batoto osha bato koleka ntuku misato baboma maki na bitumba uto sanza ya minei moleki na Lubunga. Na eleko eye bitumba bingalaki makasi na kati na bato ya komunote mbole mpelengola sima ya ngonga ya molai ya kimia batu ebele bazokaki mpe bazali sika kuzwali salisi na lopitalo na balopitalo lokola hopital general ya Lubunga na Bolandi osha wuto e bandela bi ya bitumba ina sanza ya fevrier ya 2023 batu koleka bankama sambo petuku minei babo mamaki na bitumba na kati ya mangumba ya bakominote nyonso mibale ndenge mikakatano mizali kokoba mabota ebele bizali kotelengana osha itindi mission to mosala moko ya kosalisa bato mpona kolandela mposa ya bakima bisika bya bango na Lubunga na ntina ya kosalisa bango bato koleka ba milioni tuku sambo na mitano bazali na bisika ya mbalakaka ya bikam ya bakima bisika ba babango mpe na maloba miye mizali koyamba bango.
Bitumba ya babundi ba ADF bingala kili susu butubuli kina lokalite ya Maimuna na teritori ya Beni na Nord Kivu.
Bitumba biye bibandaki na kartye Mahemba esalaki ete batu babale bakata na mitu moko abomaki na masasi tangu azalaki kuluka kukima elobi actualite.cd esika sango mosusu ibakisi ete bandako ebele bibebi samaki batumboki ba kanelaki bato baye bazalaki na ba ndako na bango ba civili zomi balongola maki e salaki ete motango to bilan provisoire e mataki.
Ba kilimibeko banso tu kumini ya ituka ya Ituri ba zalaki lelo na assemblée provinciale puna kupuna ba sénateur banei baye ba singili kumuni sa ilungi ya Ituri na ndako ya likolo ya parlement ekolo Kongo Demokratiko.
Bokutani bibandaki na ngonga ya zomi mpe ba minute ntuku minei ya ngonga ya Ituri. Ituri ebongisa ki ba kandidature ntuku mitano na mibale mpo na pona bibonga ya minei mapona mi maye mazali ko salema to masalema ki na ngonga moko ya motuya ya na Ituri etuka ezali na etat de siège na Nord Kivu ekolengela mapona mi ya bakilimi beko o ya suku ya likolo ya parlement mokolo ya yenga izaliko ya
ba vandi ba commune ya Rwenzori ba bomiso da moko ya mampinga maikolo Kongo Demokratik na quartier Boikeni na ngumba Beni na ituka ya Nord Kivu
sango eye pesamaki na actualite na 2.30 na mokonzi moko ya esika abakisi yete soda oyo ya ikolo Kongo Demokratik ba bomaki ye na bayimboka sima ya bofundi ye na bambeba moko ya kumoyi ya kimoyibi na eteni lina ya mboka Beni
na etuka ya mambi malakisito pe makilasi ya Tanganyika ba yekoli koleka nkoto tukumisato na mitanu ba tinda mibisika misusu pe biti ilu tukumwambe na sambo bizindisa mi na mai kolanda mpela pe mipepe ya makasi
motango eye epesamaki mokolo mwamisato moleki na direktor ya etuka ya EPST Tanganyika 1 Nicolas Prince Baelai Bozindisami bi salemaki pona bomati ya mai ya Tanganyika pe bibebisaki linaka ya kelasi ya mobu eye. Nicolas Prince Baelai amonisi ntina ya kusalisa kelasi ya mobu eye ezali kokende na kusila likanisi ya mwantango eye etiami ezali ya kutinda bayekoli ya bisika bizindisami na bitelo misusu pona kotangela kuna.
William Ruto mukonzi ya Kenya azali kokoba mubembo mwaye na ekolo Amerika epai mukukani waye ya Amerika asakolaki lobi na butu ete Kenya ekomi muninga munene na mayematali bukingi pe mampinga ya Amerika atako ezali te moko ya bikolo kati na otan
ezalaki na limpati linene to dine de gala na bubengisami ya moko ya moko ya kafu mukonzi ya kala Barack Obama tata waye ya ye azalaki moi Kenya nde Joe Biden asakulaki botambolami bwa Kenya yango ezali elembo ya botambolami ya Kenya yango ezali elembo ya mibu ebele ya boyokani engebene na maloba ya mokonzi ya Amerika na bapandi sango ya ndako ya pembe Kenya ekomi bongo mboka ya liboso ya Afrika subsaharienne ya kozwa mbano eye epesa maka na bikolo zomi na mwambe na ngonga eye bazali na makoki ya kozwa lisalisi ya basoda mpe ya diplomasi.
Matendo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC VOA Lingala na elobeli eye edi sango. Mampinga mabo kengi ya mai pe bibale matumbi boato motoba pe minyama mingi lelo ya baye bazalaki koloba mbisi na bobiki mibeko na etima tolaka Edouard na territoire ya Beni na etuka ya Nord Kivu. Misala mia bokengi mei mizali kosala etinda ya bakonzi pona kuluka kosuki sabongo bolobi mbisi na bobiki mibeko tolanda sango yango na bulai na efikasi mwisi.
Bwato izwamaki na maboko ya bana ekolo Kongo Demokratiki mpe ya Uganda baye bazali koloba mbisi na kimuibi likolo ya etima Edouard. Tulanda molakisi elongi ya tata moyangeli ya etuka ya Nord Kivu paluku mukosa.
L'une des missions régaliennes de la force navale sur le lac Edouard.
Boko ya misala ya force navale likolo ya etima Edouard ezali kobatela yango. Simanangai bozali komona moto ezali kozikisa ba boato pe bibwale ya baye bazalaki kutungisa lac Edouard. Bazali pe ko bebisa ekosystème ezali mokano moye mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike ezwaki baye bakokoba pe kutungisa ekosystème na ba boato ya mabe tukuba kanga ezali pe na ba moteur hors bord autopie ba force navale pour na kobatela etima Edouard. Etima enzambe nde ya pia kibiso tepisaki na nzambe lokote po eto kwa zana yango yango tozali esengili toko ka kobatela yango po ete bana baye bakobota maka bakoka mpe komona ntina ya etima eye na pona yango tokos kanga penza petoko tikate baibanso bako koba kubuka mibeko ya mai likolo ya etima Edouard baibanso bako koba kubebisa ekosystème tukuba kanga
très fort tout le monde qui tenterait de détruire l'écosystème sur le lac Edouard.
Yema sepelisi mingi balobi mbisi mpona mwana mboka kamba su kachuva ezali mambi mae makosukisa mikakatano likolo ya etima Edouard. Tuka kamba su kachuva
et nous comme fédération de comités de pêcheurs individuels du lac Edouard pour rassurer notre
biso loko la fédération ya balobi mbisi ya etima Edouard pona kota lisape koyebisa na mbula batari ya ekolo Kongo Demokratike neti tozali kobasunga topie ba pirogo mibale na ba moteur hors bord na mapingama ekolo pona kosala ete bokengi bokoka kozala penza ya solo likolo ya etima Edouard. Tosepeli lwenge pe ba bwato ebizikisami tobanzi ete na mikano miemezali kozwa ba mbisi ekozala lisusu mingi na kati ya ba zone de frayeur. Balobi mbisi na biso pe bakokende lisusu te na ekolo Uganda wapi bazali kokangema basusu pe basila kokufa ezali pe na bwato pe biloko ebele ya biso esila kotikala na ekolo Uganda.
Mort là-bas et même nos matériels sont saisis et disparus au niveau de l'Uganda.
Edouard izalaka na matata mingi kati ya ekolo Kongo Demokratike mpe Uganda ba mapinga mabokengi ya mai mpe bibale mabikolo biemi bale biebibundila kandelo likolo ya etima eye bakambi ba ekolo bapesi ba moteur hors bord misato na mapinga ma mai mpe bibale ya RDC pona kosala bokengi mazala na etima Edouard. Erikas Mwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Bilingi baike ba ekolo Kongo Demokratike balakisi makambo masika mayele mabango pe bikela basali ezala kibongo na bokutani bobengami Expo 2024 Vite Expo reportage ya André Ndambi.
Na mama ya likambo monene biano bya mayele mpenya sika mpona ntombo ya ekolo Kongo Demokratike milulu miye mibongisa makina Hightech Africa ipesa ki esika na bilenge baye bakelaka makambo masika to ba inventaire pe baye balingaka teknoloji basangisa maki mpona kopesa makanisi balakisa bokeyi liboso lya bango na makambo masika mpe bakabola mayele na bango toyoka baike na baye bazalaki na bokutani bwango.
Impression na ngai numéro 1 eza que activité eliki d'abord malamu na découvrir ba talent ya ba jeune mususu oyo to yebakite liboso l'air na yaki na kanisa ki que biloko mususu to mona ngweza kaka na Chine na Japon ou soit na ba exposé à Google. Alors lelo na Kinshasa na moni ba talent, pour venga ba talent caché non exploité que na moni awa et salinga isengo mingi.
Ba ben fixe lelo na activité vite Expo 2024 et là milulu moko et sangisi ba ba innovateur ya Kinshasa et République. En tout cas l'équipe malamu tu apprendre et bénir, tu échanger, tu participer, moi bah expérience d'abysso na l'activité. En tout cas, c'était très bien.
Kotala kabitumba na esti ekolo Congo démocratique, elenge oyo jinyo longa longa asali bombe eye koki kosunga mboka na ye komi batelaka. Te ka jinyo longa longa.
Travaillons le système et un réseau. Oui, ko exploser partout où j'ai pu laisser ça, moi j'ai des places. La coquille, c'est la raca réseau sociaux, tout ça, et la raca par internet, bon, bon, explosé. Premièrement, la salle, on a idée, non, pour la coussouna, non, pas surtout dans la est, pas surtout dans la est, et bien, oiseau pour famille, oiseau terrorisme, et l'équipe, ma casse, et qu'on donc, l'idée, la salle qui est loco, et copé, coussouna, bisso, par rapport à opposant, on a est, et qu'on a, et ça, automatiquement, la roue, opposé, puis armé, on a, à combattre un massacre partout. À combattre un massacre, c'est une ligne soudain, mais un massacre dans la guerre. Donc, à gros aussi, c'est un même bataillon, même 10 bataillons.
Pour le Mokambi, il y a beaucoup de taniboye, Trésor Binda, Forum Yango et Zalina Tina, il y a tombé la industrie technologique et l'école au Congo démocratique, peut-être que ça bilingue et sika et sengeli pour la koye bana. Toyo Kampé Trésor Binda.
Expo Village des Innovations Technologiques, et Zali événement Oyo, tu tiens en place. On a promouvoir, on a vulgarisé ba innovation, ba technologie ya banamboka. Na kati ya République démocratique du Congo, tozana ba jeune talentueux, tozana ba jeune oyo bazana ma coquille belé, ya kosala biloko moko boye ya makasi, hein, oyo ekoki ko bongola bomo ya bato, ekoki ko zoba solution na ba problème na biso quotidien. Na Congo à travers événement oyo, tu viens de lancer un message oyo que na mboka oyo RDC tozaka kate na ba jeune oyo ba melaka ba drogue tozaka na ba jeune kolunate tozaka na ba jeune délinquante mais tozaka na ba jeune oyo baza capable ya ko changer makambo tozaka na ba jeune oyo bazali capable ya ko faire avancer mboka na biso grâce à la technologie ba jeune oyo bazali na mutu ezali ko sala yango wana tolingaki to sala plateforme oyo to sangisa bilenge wana ba koko soto kutana na yango ezali oto remarqué par les jeunes qui sont accompagnés, ils allaient être basangi visibilité. Bamoun en a kati, omoni, baye banité, babatami, bazali pété na bateau, bakoyi ko kumba bango, ou bakoyi ko accompagner bango, ne balobaka na français, ou bakoyi ko kende liboso, ou ete bakoyi ko émerger ne balobaka na li français. Yango wana, tomona ki malamu, to résoudre bakoko so wana. Oba jeune bazali na yango to bimisa bango na place oba batami o bako akokende liboso
forum ya ba innovation technologique ezalaki bongo na makanisi ya makambo masika pe entrepreneuriat e ezali ko tombo la technologie na RDC na ko pesaka mayele na bilenge réseautage to bo sangani na mangomba pe bo tomboli ya mayele mabaye mboka milulu miyembi jemi sisam ya lobby ya technologie na ekolo Congo démocratique uto Kinshasa André Ndambi mpona VOA Lingala.
Bano nini bo meki kukwisa bo konzi na Kinshasa mokolo moyinga moliki mokozala na yangu na politiki ya kati ekolo Congo démocratique na ituka ya Afrika pe na molongo na linaka na biso na bozindo mokambi ya dynamique de politologue ya ekolo Congo démocratique Christian Moleka alimboli biso tolanda
mwana mboka Christian Moleka a mokolo ayenga eliki ba mekaki kukwisa bo konzi na Kinshasa zali na nungu na makambo ebele me ambano nango ekozala nini na maimatali politique na ekolo Congo démocratique na kati ya mboka
bambano zali mibale mpona etali politique na ngambo ya bato baza na bokonzi to bato baza na pouvoir ekozala mwa mondelo ya bokabwani otomonaki uta ebandeli bandeko bazali pembeni ya ndeko Vital Kamerhe oyo baponi le président assemblée bango bagangaki mbala moko ke balanaki boboma moto na bango tango bato ya bato mosusu bale koloba ke liboso coup d'état pour nous couvrir ça va continuer beaucoup à nuance et donc dynamique on a mis balé et ça vous voyez comme ça le monde de l'abord caboani tout le monde a qui lobbying de co Vital Kamerhe tant qu'on a zakoya pour nous mapuna mina parlement a attaqué gilet par balle et les alipé l'emboya méfiance ceux qui montent à couvrir na institution parlementaire puis a attaqué gilet par balle les alipé le bazar comme il battait là na banane balé pour attaquer. Donc, vous avez le point de départ, il y a la tension, la union sacrée, la méfiance entre Bango, les alliés politiques, le positionnement, PO, perspective 2028, pour remplacer Mokonzamboka, vous avez un souka. Na avez une opposition politique, vous avez un petit moment, vous avez un petit des attentats pour tweeter Bango son Bango. On a procédé désolidariser dans le mouvement wana pambaté coup d'état que vous appelez point de départ pour na bayi aux na pouvoir yakobanda ko attaquer ba opposant sur implication na bango potentiel na événement wana ce que la ni ba réseau de ban na Congo na réseaux sociaux mais ça ko tanga mingi église catholique ça ko tanga ba parti opposition le ko la ba ça en collision na volontaire ko sa mokonza mboka banda de konanga azwa mando ki contre mboka. De plus en plus lecture politique des akosangisa jeu politique interne na bitumba na ba rébellion à l'est et donc que coup d'état européen pour conforter pour peser sa makasi na ba baza koloba que bayi politique bazo sangana ba baza na mindu ki pona kokolisa mokonza mboka et kosala ke lobby to mona ba poursuite ba dossier fungama contre ba politique et donc ko réduire pe espace politique démocratique na katambuka na
bobangi ozolo bana et c'est l'obama qui tango mbula matière tika ki moratoire to pe botele misami ya kopé sa batu etumbu ya liwa ba poso eliki kala mingi te bokanisi yango pe ko koma makasi siko
bato bazali koloba tina ya moratoire baloba ki likambu ya trahison na kati ya mboka ba traître bazana kati ya armée na bari ko tandra ngo pe tina Kinshasa ba coup d'état salemi e kopé sa bango lokola mbano ya koloba ki bala ki na raison ya koloba ki ba complicité interne ezali et donc e pe sa bango un pifou sous ya ko défendre moratoire wana et ba o bazali ki contre moratoire le taux européen ça va et petit bango le la banoté pambaté et pour conforter idée que ba sous balé pour ça pour continuer dingue la démocratie balingi ko sangana na banguna il y a pouvoir pour nous renverser en gros et donc effectivement coup d'état est coupé sa makasi sous na moratoire wana ya peine de mort
kasiyo kanisité était coupé sa sous mon konziamboka a comme na kanza na makasi pour nous réserver un commis ya balingi ba bomanga balingi ba longolanga ike a comme mon konzia kanza
et donc coupé sa ye kanza wana effectivement ya koloba balingi ba bomanga et pe ba renforcer côté sécuritaire makasi baza ba décision ya restriction ebelé to yebi mingi après ba choc émotionnel ma décision forte et yaka. Est-ce que coup d'état yo et petit choc émotionnel pour permettre que ma décision forte est à la prise notamment na carte géopolitique politique tout autant na Nicolas Koya ce qui a proposé nzela wana tout ce qui a proposé nzela mususu
bongo mbano nini et que ko zala pe na maimatali a bikolo bya bapaya
na itali bikolo bya bapaya banda bitumba ya M23 et bandi relation entre Congo na Rwanda et la kabala moté Nicolas yo mingongo mingi telemi pona ko le bapé que on dekomboka pe lokola Uganda azape na relation malamu na Congo té or événement o ya coup d'état nene salemi awa bikolo mutu etangami lokola Congo Brazzaville lokola Kenya o esika ndo Christian Malanga le kakipe ba otanga pe Mozambique esika o azana ba compagnie minière et ko renforcer les sous sentiment wana ya ba o bazana ba kontike bazali sous région elingi bangote to ils en a complot mo ils ont continué à prendre le pouvoir et donc continue à Kinshasa à s'enfermer en quelque à s'enquister le rôle quister ami kangamaye moko et puis ma relation à niveau à sous région vous a soumis les équipes bosso
kasi tant que lui beaucoup le papaya ba imbula matin il va zo le bas yemoko Christian Zaraki a moto America bakangi bato basusu basatu bazali ki bato America kolanda ba passeport na bango pe mindelemi bali bazana kati na bango balobi basusu bazaba kongolais ya bakoma bato abrite ya Grande Bretagne yango kozana banote
ezape na mano makasi parce que banda evenement ne salemi auto benga na lokoto ba théorie ya complot ya mwa mingi na kati ya Congo bato mingi ba kansa ka bulaka disa makanisi ezana complot moko international oyo la rencontre Congo pona kukui samboka, kusuteni bitumba leste, ba peyi voisin, e komplo wana, ba mboka ebele, ba zana kati pona kukui sa Kongo. Na batu wana, ba defanda katiori ya komplo wana, coup d'état, na presence ya bapaya, e ko renforcer pa na bango conviction wana, ke ba mboka ebele, ba zana kati ya komplo, pona kuisa kimia na kati ya kumi.
Katina likambango bayi Amerika bazali ko basengi ba opesa maboko na bankete ko salima balobi ya bazana tena ilimbe moko te Italia ya bomona mboka ya Amerika ya Christian Malanga ape pona basusu balobi ba foma bolipiliki bo salama dandimi ko salama meme ko pesa maboko na banketi.
Effectivement États-Unis ya d'abord l'ambassadeur na bango deja awa ape to moni message ya secrétaire d'état Blinken oya sola kina mokonza mboka basengi kocha balaki kocha maboko kuna ko dissiper événement wana ezala malamu kuna ba congolais parce que mokonza mboka banda azu bokondi alobaka tout le temps sur partenariat stratégique na ye na États-Unis et je crois que présence ya ba citoyen américain peut-être pour la bakumzo la choc encore que banquette ndé ko démontrer ce qui est ba initiative simplement individuelle ya batou avec ba force privée mercenaires et qu'ils aient pour la tâter ma relation d'État ou diplomatique, qu'ils aient lié mboka na biso na mboka États-Unis d'Amérique.
Bon, on te mouni ya ba ike, ba zali ko, yokola ba organisation ya ba droit de l'homme, ba ike ba sengi, ba longo la ba konzi ya sécurité, ba pe misabango, mususu koutu balubi, ba kangape ba sodapo, da ba videozo tambo la ba mona ki bango kouboma, ba tuwana na kusambi sa bango te na ukanga bango.
Effectivement, ba mangomba ebele a droit de l'homme, ba telemi pona likambu ya défaillance sécuritaire. Selon ba information la kosukile, ba tuwana ba kontaki gombe, banda 3h, 4h du matin, jusqu'à 8h, pendant 4h, ba ke nanda ko ya lelo président assemblée, ba beti masasi, ba tamboli pendant 1h, baki pa la nation baki tisi drapeau facilité au baka moins salami ezako kamu sabato mingi alors que zali na cœur ya Gombe na cœur a Kinshasa isika ba décision ezo amaka pe na bureau ya mokonzi ya mboka et donc pour na batebele zali défaillance ya système de sécurité il faut ba conséquence nango la tirer à la fois politique et sécuritaire pe ami balé ba image ezako circuler sur ba exécution sommaire ezape ko ku bangi sabato sur la manière oyo l'armée ezako ko se comporter vis-à-vis ya mibeko ya ba bato bingi ba droits humains international et bato mingi pe bazako senga ke bato wana baza la mi devant la justice pona mokonzi ya mboka eza important pona perception ya pouvoir naye ye mtaki ki na pouvoir lokola un démocrate fils d'un grand démocrate oyo azui pouvoir na démocratie pe atika koleka na voie ya mitukite eza perception pe image naye à l'international ndeko zala ekorne soki ba zui en compte te attention na traitement ya dossier wana particulièrement ba bazaki impliqué na makambo wana.
Bongo bato basusu bazali komituna sika lokola esami boye yango ezalaki te na tomoni mbula matari ezali te kino sikosali ya 6 mois yango ezalaki ekotinda te bato basala makasi eske eloko ni salami te po mbula matari ezalaki te 6 mois okanisi eza bongo
eza pe en partie toyo koloba lié au fait que depuis élection mboka toza en flottement bakonzi mingi awa na niveau ya Congo bazako luka venir politique na bango ba ministre ba kenera sou penza kabinete mounou sa koye ba souri akouzala te et donc attention ya ba politique eza li sou sur gouvernance te sur gouverne mboka eza mingi sou ba jeu politique et mouman wane ko kreye flottement inattention et ko kreye loko la pe mwa pungi na ba basali koukamba sou ba poste ou eza li liye na sécurité et donc oui le fait que ba politique baza ailleurs et qu'il y a un flottement mboka eza loko la koukambamate lilo et koye ko justifie pe le fait que ba tout wana ba pungi opportunité mouman wana kubasala kuna bango
tango nebise komi na suka matondo mingi mwana mboka Christian Moleka pona biyanu nayo
matondo mingi na yo pe na badinosa vewa
zalaki mwana mboka ekulu Kongo Demokratike Christian Moleka yazali bongo mokambi ya dynamique ya ba politologue ya ekulu Kongo Demokratike kolimbola pona mbano ya mbumi kukwisa bokonzi ya mokolo mwa eyenga na Kinshasa. Yango de ceux qui
ki sango ya mokili lelo kasi ya motu ezaki ete mampinga mambokengi ya mai pe ya biberli ya ekolo Congo démocratique matumbi boato pe nyama ya baye bazali kosala kolobi mbisi na bobuki mibeko na lac Edouard na beni na etuka ya Nord Kivu matondo mingi na bino basobola ndaki biso sango esusu nde tozwi yango na site internet na biso vingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso topesi matondo na Sidrak Franklin na George Sanyo na Antoine Roger Goulamba pour la misungi na bango na sango ngai kombo na ngai Eddie Sango.